Щодня в ефірі Радіо Марія ми запрошуємо священників та богословів католицької церкви, які пояснюють правди віри. Під час кожної катехизи ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія з вашими питаннями. Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
16 година у столиці України. Ви слухаєте Радіо Марія. З вами в ефірі Олександр. Традиційно о цій порі катехиза денна в ефірі. І з нами також на зв'язку отець Григорій Расоленко, настоятель парафії Святого Духа у місті Боярка. Отче, мої вітання вам.
Слава Ісусу Христу! Вітаю теж всіх слухачів.
Угу. Отже, як там в Боярці зараз погода, бо в Києві трішечки хмарно і сонечко потрошку зникає.
Ну так само цілий день було сонце, зараз хмари закрили сонечко, але це так має бути, весна.
Весна як не крути. Угу. Що ж, скажіть, будь ласка, на яку тему будемо сьогодні говорити, продовжувати, можливо?
Я продовжую сьогодні цикл катехез, присвячений енциклікам Святішого Отця Йоанна Павла ІІ. Сьогодні ми далі продовжуємо. Це вже друга катехиза, присвячена цій енцикліці. Це перша, властиво, є у його енцикліка «Redemptor Hominis» – «Відкупитель людини». Ну і з вашого дозволу я відразу почну. Власне, хочу почати сьогоднішню катехезу з того, чим якби не встиг завершити минулу. Отже, можна сказати, що в тому вступному розділі цієї енцикліки «Redemptor Hominis» – «Відкупитель людини», а можна так теж сказати, що ця перша енцикліка є такою програмною енциклікою Святішого Отця, в якій він згадує теж своїх попередників, теж він показує той напрямок думки, за яким прагне йти в своєму пастирському служінні і теж вести церкву, яку йому довірив Господь Ісус Христос, як намісник Петра. Святий Папа, отже, прагне заохотити в кінці цього першого розділу до наближення до представників інших конфесій, навіть релігій. Ми відразу можемо теж якби проаналізувати назад в історії, повернутися до того, що відбувалося зі Святішим Отцем, як він нав'язував діалог з іншими релігіями, навіть не тільки конфесіями, зустріч з представниками інших конфесій, наприклад, то англіканців, то православних, але також і спільна молитва про мир з представниками різних релігій. І він говорить, в який спосіб ми можемо і маємо наближатися до інших релігій, бути для них відкритими і дружніми в чому. Це висловлюється через діалог, через зв'язки, через спільні молитви, шукання скарбів людської духовності, яких, як це ми знаємо добре, не бракує навіть членам тих релігій. Зазначає, що ці цінності духовні, цінності загально прийнятні для всіх людей є розлиті якби в кожній релігії. Треба тільки вміти це дослідити. Але далі він говорить з таким досить серйозним, я би сказав, суворим докором до сучасних християн. І він каже так, я далі тут цитую, «Невже ж іноді не трапляється таке, що несхитна віра послідовників нехристиянських релігій, а це також є наслідком дії Духа істини, який діє поза видимим обсягом таїнственного тіла, тобто мається на увазі поза церквою, спроможна засоромити навіть християн, в яких навпаки часто є схильність сумніватися в Богом об'явленні і церквою проголошені правди, схильність до ослаблення моральних засад і прокладання дороги до етичної сваволі». Дуже сувора така критика нашої позиції як у християн Святішого Отця. Я думаю, що треба її відчитувати в Святому Духові, як такий докір нашим сумлінням, що ми, як у християни, не повинні сумніватися в Божому об'явленні і в тому, що проголошує церква, тому що проголошує нам уряд церкви. Він каже далі, Це шляхетна річ мати готовність розуміти кожну людину, проаналізувати кожну систему, признати слушність тому, що є справедливе. Та це аж ніяк не означає втратити упевненість щодо своєї віри або ж послабляти моральні засади, бо їх нестача негайно дасть про себе знати в житті всього суспільства, спричиняючи, між іншим, жалюгідні наслідки. Тобто, про що говорить Святіший Отець? Треба пізнавати, треба виходити на діалог з іншими релігіями, з іншими вірами, навіть... Я так скажу, так дуже широко, про це буде далі в цій енцикліці говоритися, в другій частині, навіть виходити на діалог в таких спільних людських вартостях з атеїстами, але не можна цуратися свого. Тобто своє треба любити, своє треба шанувати, своє треба знати, і свого треба триматися. І теж це заклик не абсолютно не до жодної агресії, щоб свою впевненість завойовувати якимось насиллям, що було раніше в історії навіть церкви, можемо це згадати, але щоб дійсно любити, полюбити цілим серцем ці істини об'явлені, які ми пізнали в лоні церкви, в своїй церкві. І цим жити на щодень, це старатися, якщо у тебе не виходить, якщо у тебе є якісь сумніви, то треба брати це на молитву, треба це переживати, треба переживати цей сумнів в духові покори і Богові, Ісусу Христу і церкві, але не відразу кидатися то в вогонь, то в воду. Тобто я побачив в іншій вірі там щось там для себе таке яскраве, гарне, що ніби там ефективне, я зразу туди. Ні, стоп, треба триматися свого. Ось. То я думаю, що треба на це звернути увагу і собі запам'ятати, бо цей докір, він досить актуальний, особливо в сучасній ситуації церкви. І зараз, з вашого дозволу, хотів би перейти до наступного другого розділу «Таїнство відкуплення», який називається. І перший пункт – він має таку назву «У Христовому таїнстві». Да? Таїнства, ми маємо теж розуміти, що таїнство, слово «таїнство» для нас повинно асоціюватися, власне, з тим, що доторкається духовної правди, того, що перед нашими очима закриті, але теж те, що відбувається в цьому наше відкуплення. В Христі відбувається наше відкуплення, і це таїнство. Отже, понтифік окреслює питання, яке стоїть перед ним та перед всією церквою, яка йому довірена. Він ставить, тобто, це неясне питання, яке десь там воно є, на початку його понтифікату, який перед ним стоїть, він його формулює, він його виловлює. Як треба далі йти? Що, щоб дійти до поєднання з Богом, якого святий Папа називає Отець Одвічний. Тобто він бачить своє завдання в тому, щоб вести церкву далі до єдності і разом з церквою теж і людство якби закликати до єдності з Отцем Одвічним. Тобто він в цьому бачить і призначення, і церкви, і своє теж призначення – свою роль в церкві, що він має вести до єднання з Отцем людей, не до відділення, а до єднання. І це взагалі-то є покликання цілої церкви. І здається, що на перший погляд якби питання таким банальним, як треба далі йти, ну, як йшлося, так і йти. Але насправді воно, по-перше, воно виражає ту часто неусвідомлену тугу людини, зокрема людства, загалом до єдності з Отцем Небесним. Тобто Святіший Отець спостерігає, що людство, воно чи усвідомлює, чи не усвідомлює, але здебільшого не усвідомлює і має в собі це прагнення до єдності з Отцем Небесним. В усіх подіях, які відбуваються в світі, яких свідком він є, він бачить оце, власне, тугу людського серця за єдністю з Отцем Небесним. І теж вся історія людства, всі пошуки людського духа в часи цієї історії прямують, власне, до пошуків повернення до своєї батьківщини, з якої нас, тобто ціле людство, всю людину викинув первородний гріх від тої єдності. До тієї батьківщини, яка знаменована єдністю з Богом Отцем. Ми собі маємо відразу, він відразу дає таку чітку, ясну, головне, єдину істинну відповідь, як ми маємо іти до Бога Отця. Як я маю, якби він теж, як понтифік питає, як я маю вести цей човен Петровий до єдності з Отцем. І він каже, немає іншої дороги, крім Ісуса Христа, відкупителя людей, відкупителя світу. Ось. Тобто він говорить, що його дорогою, як і всієї церкви, є тільки особа і таїнство Христа, таємниця Христа. Тобто таїнство Христа, воно і полягає в тому, що в Ісусі Христі ми єднаємося з Отцем. Оце і є таїнство Христа. Що ми в Ісусі Христі єднаємося з Отцем Небесним, з Богом, від якого нас відділив гріх, якому ми стали противні через первородний гріх. І тут відразу бачимо пояснення слова «спасіння» або теж «відкуплення». Власне, в цьому значенні спасіння, і ми розуміємо, що це є на ново повернення єдності з Отцем Небесним. Можна так сказати, теж поєднання з Отцем Небесним. І тут відразу вже хочу пояснити так те, дещо ту термінологію, яку я вживаю, вона може вводити якусь таку неясність. Що означає в світлі християнського розуміння за слово «поєднання», яке стосується до спасіння? І хотів би так відійти в сторону від цієї енцикліки, те, що тут немає, те, що про що зараз буду говорити в енцикліці, немає цього, але варто це собі усвідомити. Це в буддійській, наприклад, та індуїстських релігіях спасіння бачать абсолютно не так, як в християнському світогляді, в нашому розумінні. А цей такий буддийський, індуїстський, через там кришнаїтів, такий світогляд, він тою чи іншою мірою війшов в такий світський світогляд також нашої пострадянської системи тут в людях. Ми часом, як спілкуюся з різними невіруючими людьми, вони дуже часто вони звертають на цю дорогу не тільки реінкарнації, але таких поглядів в стосунку бачення на людину, бачення на не своє місце у Всесвіті, яке, власне, запропонувало і яке вводить в нашу свідомість сучасних українських людей, власне, ця культура буддійська, індуїстської релігії. І отже, спасіння в індуїстській чи в буддійській релігії – це нірвана. Це дуже добре знаємо, чули ми про це. Тобто, що таке є нірвана? Це є відмова від власної ідентичності. Тобто це, так можна сказати, розмиття границь поміж мною, створінням, скажімо так, як духовною істотою, і божеством. І от коли я повністю, оце нірвана, так вони уявляють собі це спасіння, нірвана, божество не є такою ж, також особою, і коли, власне, людина якби втрачає ці розділення, де я, де ти, воно не потрібно, воно для них це є обмеження, здається, для них, і так далі. Ця особистість, да? І вони, коли оці границі затираються, внаслідок такої трансцендентної медитації, вони відчувають, що тобто божество є в усьому. Стіл є Богом, я є Богом, тваринка є Богом, рослинка є Богом. І от стан нірвани – це доведення, власне, своєї психіки до такого стану через цю трансцендентальну медитацію, зрештою, щоб не відчувати різниці поміж собою і іншим світом, і одночасно Богом. Це злиття є нірваною. І такий світогляд являється пантеїзмом. Дуже часто, якби підсвідомо десь так, якось так присутнє це. І от християнство є як ми знаємо, дуже добре є об'явленою релігією. Що це знає? Значить, Бог сам себе об'явив, Бог сам об'явив, ким він є людині, сам про себе сказав, сам об'явився людині в Авраамові, потім в Ісусі Христі повнота цього об'явлення. Тобто Бог себе об'являє, відкриває себе сам, на відміну від релігій так званих необ'явлених, якими, наприклад, є буддизм, індуїзм, де людина сама шукала відповіді на такі одвічні питання, питання, ким я є в цьому світі, звідки я йду, куди я йду, я відчуваю в собі призначення до вічності, як я цю вічність можу осягнути, що таке є зло, як я маю звільнитися від зла, навіть від того зла, яке я сам роблю. Тобто, йдеться про відкуплення теж. Як віднайти вічне життя, вічне щастя? Це питання, на які завжди намагаються дати відповідь, які якби мають дати відповідь релігія. І от в об'явленій різниця між об'явленою релігією і необ'явленою є в тому, що в об'явленій релігії ми це достеменно знаємо, що це було дано нам від Бога. Ось. А необ'явлена релігія – це те, що людина якби як сліпе котеня тулиться і намагається якби пізнати, ага, тут попробую, тут чіпну. І от, власне, в такий спосіб, наприклад, Будда, він відкрив цю свою дорогу просвітлення чи там досконалості, наумацьки, так скажемо так. І, зрештою, вона не, дуже можна сильно помилитися. І, власне, об'явлена релігія, до яких належить християнство, юдаїзм, іслам, на відміну, наприклад, від індуїзму чи буддизму, черпає знання з того, що Бог сам відкрив про себе. І тут дуже важливе розрізнення. Бог об'явив себе Авраамові, далі в Ісусі Христі, як особу, верніше три особи єдиного Бога. А духовна єдність між особами – це не розмиття їхніх границь. Ми знаємо, що єдність Пресвятої Трійці – Дух Святий не перестає бути Духом Святим, Син Божий не перестає бути Сином Божим, Бог Отець не перестає бути Сином Божим, Бог Отець не перестає бути Богом Отцем, але всі вони становлять одного Бога, і це не є злиття, скажімо так, це три різні особи. І оця різниця, що вони я не є ти не є я, дозволяє проявити який стосунок? Власне, стосунок любові. Любові. От, власне, цього поняття любові як стосунок до другої особи його немає. Але любов теж закладає свободу волю. Свободу волю. Без свободи вибору, свободи волі не може бути мови про любов. Тому що, якщо мені буде все дано, що я захочу, а я хочу все, і тоді я забираю свободу у другої людини заради своїх примх, своїх очікувань. Да? Тоді вже це не любов. Тому що любов – це тоді, коли на мою любов друга людина, друга особа відповідає добровільно або своєю любов'ю, або я теж готовий прийняти те, що друга особа не хоче мене любити. І відкидає мене. І тоді я розумію, що вона могла би мене не любити, вона могла би мене відкинути, не хотіти відкритися на мою любов, але вона відкрилась на мою любов. І тому тим більше я радію цій любові. Ось тому важлива є ця свобода. Свобода вибору, свобода волі, яка є основою гідності особи, як людської, так і особ ангелів, і так само Божої особи. Це вільний вибір, що я хочу любити тебе. Бог хоче нас любити. Він нас полюбив не тому, що ми йому потрібні, тому що ми йому корисні, а тому, що він сам захотів нас полюбити. І він далі про це буде в енцикліці говоритися. Бог є вірний своїй любові. Це дуже важливо. Але ця любов, вона неможлива, коли між нами затрачуються границі. Коли я не блюду границі другої людини, коли я вдираюся, втручаюся в границі, вхожу в границі другої особи, яку я якби, я хочу тебе любити, але насправді це не є любов, але пожадання, бо любов, вона шанує границі другої людини. Окей, ти не хочеш, я тебе не чіпаю. Але мені так добре бути з тобою, давай я буду з тобою. Це вже не любов, це вже пожадання. Це вже пожадливість, це вже гріх. І от це треба відрізняти, бо ми дуже часто переносимо свою незрілу, свою теж пов'язану з гріхом любов, так як ми відчуваємо, переносимо на Бога. Приносимо. І тут, власне, оце ми думаємо, що а хай він забере у мене границі, забере мої границі, хай він мене повністю охопить своєю любов'ю, щоб я перестав існувати, аби тільки, що йому хочеться, то хай і буде. Не йдеться про те, що він не може мене охопити, але йдеться про те, що він не зможе тебе любити, Бог тебе не зможе любити, якщо ти втратиш власні границі. Що ти перестанеш бути собою, бо любов на тому і полягає, що він хоче, щоб ти був повні собою і тим, ким ти хочеш бути, щоб ти вирішив теж сам за себе, ким ти хочеш бути, ким ти сам хочеш бути. І, власне, ніхто так більше не турбується про нашу зрілість, як людей, власне, як Бог в своїй великій любові. І от, власне, така єдність свободних осіб виражається в союзі. Тобто може бути єдність, тобто до цієї єдності з Богом ми покликані. Але як воно виражається, якщо ми не можемо поєднатися, змішатися одне в одному, як, наприклад, нірвана, але мають бути ці особи наші неруйнівні, то в духовному світі це відбувається через союз. А союз, що головне є в союзі? В добровільному союзі між двома особами. Довір'я. Довір'я. Це дуже важливо. Довіряю. Я тобі довіряю. Чудовим прикладом такого союзу є подружжя. Да? Якщо, наприклад, чоловік зрадить дружину, чи дружина зрадить свого чоловіка, то що відбувається? Вони не тільки гріх там проти шостої заповіді, але також гріх проти віри, проти довір'я другої людини. Тобто руйнують довір'я. Те саме між Богом і людиною існував союз, який був зруйнований людиною. Таким знаком цього союзу, власне, це дерево і це заповідь Бога про те, що з усіх дерев в Едемському саду будеш їсти, з одного дерева не будеш їсти. Ну, це тільки образ. Це тільки образ, що, який показує, є у тебе дуже багато можливостей реалізувати себе. Дуже багато дорог для твого власного розвитку. Це є символіка цих дерев, з яких ти можеш їсти з Едемського саду. І тільки з одного дерева ти не можеш їсти. Це є символіка того іншого вибору. Тільки одним шляхом не треба йти. Це шлях всупереч моїй волі. Це шлях розвитку без мене. Без мене. Коли, тобто розвитку, коли ти мене відкидаєш. Відкидаєш мою любов. І ми знаємо, чим закінчилась історія Адама і Єви зі змієм, який їх спокусив. І внаслідок чого, де ми опинилися. Тобто цей союз між Богом і людиною був зруйнований самою людиною, вона порушила його, вчинивши те, що суперечило цьому союзу. І порушила той зв'язок, який існує фактично між двома особами, але тут дуже важливо, що це є. З одної сторони, це були Божі особи, Бог, і який безмірно любить людину, який дуже багато чого дає, дав людині, ну, в тому духовному сенсі, в любові. Стані гріх, і тому образа Бога в цій ситуації, образа його любові дуже велика. Ми про це знаємо. В стані гріхопадіння ми на всіх рівнях нашого людського існування і в фізичному вимірі відчуваємо це відкинення, тобто наслідок смерть. Що в фізичному вимірі стан гріхопадіння досвідчуємо через смерть. В емоційному вимірі наше почуття часом замість допомагати нам служити Богу і любити ближнього, нас навпаки спокушають, і вони позбавлені такого певного ладу. Та духовно наша воля легше скеровується до морального зла, ніж до добра. Це вже на тому рівні духовному. Отже, на всіх цих трьох рівнях ми переживаємо наслідки цього розколу. Ми відчуваємо, що ми відкинуті, що ми десь поза власною батьківщиною в тому духовному смислі. От. Дещо спрощують, так утрируючи, спрощуючи, ми можемо сказати, що ми відчуваємо на всіх рівнях нашого життя в стані гріхопадіння просто відсутність безкінечної любові Бога Отця. І ось ця любов – це щось найголовніше, найосновніше. Це відчуття того, це життя тим, що добре. Добре, що ти є, якби в цій любові людина відчуває, і людина, наприклад, знаходиться в стані освячуючої благодаті, ну хіба що Господь допустив їй темну ніч віри. Але в стані освячуючої благодаті людина відчуває в свою такий зв'язок з Богом, якби Бог в цьому стані говорить: добре, що ти є, добре, що ти існуєш, я тішуся твоїм існуванням. Уже твоє одне існування наповняє мене, тобто Бога, радістю. І ось ця радість Бога, ця Його любов з причини нашого існування є підставою нашого життя. І от коли людина цього не відчуває, вона потребує, можна сказати, іншими словами, спасіння. Відчуття це настільки глибоке, що тобі не треба його вже компенсувати, його браку якимись земними замінниками тут на землі, що так насправді ще більше нас розпалює недосить цією одвічною любов'ю Бога Отця. Добре, ну, наприклад, я відчуваю гріховність, свою відкинутість. Що людина робить? Або шукає, наприклад, поєднання з Богом, або, наприклад, якісь такі добрі моменти, це йде до психолога. Ну, психолог, він не вирішує цих питань. Людина один раз пішла, поговорила, ага, психолог мене прийняв, я відчув себе там і так далі. Але на другий раз знову ще більше хоче. Якщо в гріховний такий спосіб, то, наприклад, людина або заїдає цей брак, або запиває, як ми знаємо, або занюхує там і так далі, чи якесь таке непомірне збагачення, але все мало-мало-мало. Тобто він трошки наситився, але голод ще більший, голод за цією любов'ю. А він не свідомий, що цей голод є, чого він стосується, що він духовний голод, голод за любов'ю Отця. І компенсує його тим, чим раніше компенсував. І входить в такі вади, пристрасті і в залежності. Натомість ця любов Отця сама саме стверджує тебе як особу, в жоден спосіб не порушуючи твоєї свободи, твоєї свободної волі. Тому, знову ж таки, коли ми відійшли від сповіді, коли нам відпустили гріхи на сповіді, нам стає дуже легко жити добре, але дуже легко стає теж і згрішити, тому що Бог не забирає нашої вільної волі. Да? Він навпаки її відновлює, нашу вільну волю, бо в гріхові наша вільна воля, вона ще більш пригнічена. Ми зв'язані цим гріхом. А коли ми вийшли зі сповіді, наша вільна воля розв'язана Божою благодаттю. І тоді людині, вибачте, що так трошки посміхаюся, але ну такий парадокс. Їй ще, як так кажуть, легше згрішити, тому що Господь її вільну волю теж звільняє. І тут треба вже бути вірним. Та далі треба старатися, змагатися, працювати над собою і так далі. Ти залишаєшся особою і вповні реалізуєш себе як неповторну особу. Розквітаєш в любові Отця Небесного, як та квітка розквітає під променями сонця. Так ти розквітаєш під променями любові Отця. Набираєш прекрасних рис. Так і людська особа потребує цієї любові Отця, щоб вповні реалізувати себе таким, яким ми повинні бути за задумом Його, за задумом нашого Отця Небесного. Ба більше, таким, яким ми маємо стати в воскреслому Ісусі Христі, бо те створіння, яким нас Бог створив, воно доповнене і перевершене, власне, новим створінням у Ісусі Христі воскреслому. Коли ми воскреснемо, то це буде набагато прекрасніше, ніж те, до чого нас спочатку покликав Господь Бог через тільки створення. Тобто, тому що ми будемо в Ісусі Христі, не просто вже в Адамі, а в Ісусі Христі, який є Сином Божим. І ось, власне, оце бачення на спасіння, бачення на наше поєднання з Богом, тобто це поняття союзу осіб з Богом, це повністю суперечить теорії нірвани, яка проголошує цілковите знищення такої власної ідентичності. Теж говорю про це, бо дуже багато навіть людей, які, може, і ходять до церкви, часом уявляють собі так спасіння, як заникнення, знищення чогось ідентичного в собі, щось такого. І гріх – це не є особливою якоюсь рисою людини. Це як виразка на тілі, чи гірше на обличчі. Це ознака хвороби, яка не дає вповні заясніти цій красі людської душі, красі людської природи. Чому ми так часто прив'язуємося до грішних вад, що нам здається, що вони вже навіть характеризують нашу особистість? Але це неправда, дуже велика, але неправда. Нам легко повірити, що от зла людина, вона є така зла від природи. Ні, нічого подібного. Нічого подібного. Це гріх її робить злою. Це гріх її робить злою. Якщо вона прийме Ісуса Христа, якщо вона переміниться під дією Божої благодаті, вона буде зовсім іншою. Вона буде зовсім іншою. І це треба дивитися так на інших людей, і навіть на тих людей, які нас ображають. Як хвороба не говорить правду про те, ким людина є, так і гріх. Нічого доброго і правдивого про людину сказати не може. Гріх не окреслює людину, знову ж таки. Проте часто ми думаємо, що наша, наприклад, гординя – це і є властиве моє я. Тобто от суб'єктивно, а ким же я є? І от ми відчуваємо, там хтось нас образив, і тут заболіло. Часом заболіло, дійсно, це об'єктивна провина другої людини нас доторкнуло, любов нашу доторкнуло. Це одне, буває таке, і заболить, і це є страждання. Але буває таке, і тут дуже важко розрізнити, буває таке, що якесь зауваження просто доторкається нашої гордині. І тут нам важко розрізнити поміж властивим нашим «я», чи воно доторкнулося мене, чи хтось мене зранив, чи просто це зранили мою гординю. Тут це часом дуже важко, тому потребуємо теж дії Святого Духа тут. Так само і з іншими гріхами, так? Угу. Якщо вже дозволите, то далі вже перехожу до наступного пункту.
Так, будь ласка, у нас маємо ще 7 хвилин для саме того, щоб розкрити другий пункт, наступний пункт.
Так, так. І далі Святіший Отець Іоанн Павло, власне, в енцикліки ми до неї повертаємось, говорить, а ким же є для всього людства Ісус Христос? І він називає, мені дуже важливо, як він перераховує оці значення, окреслення Ісуса Христа для людини і для людства взагалі. По-перше, називає, він є головою. Ісус Христос є головою. Головою чого? Не тільки церкви, ми так з визначення церкви розуміємо, головою всього людства. Бо він новий, другий Адам, яким ми відкуплені. Ми в ньому є в повній своєї людяності, осягаємо. Друге, він є тим, через якого все, і ми через нього. Тобто, що це означає? Да? Оскільки наше життя є марне, якщо ми не є з Богом, якщо ми загубили, як сам Ісус Христос говорить, що тобі, людину, якщо ти весь світ собі здобудеш, але душу свою занапастиш, що тобі з того? Так, так от, власне, це те, що ми отримуємо, коли ми врятуємо свою душу, ми отримуємо Отця Небесного, ми отримуємо нашу вічність. Угу. І як ми це отримуємо? Ну, власне, через нього. Через якого все, і ми через нього. Все через нього створено, ми через нього створені, але теж ми віднаходимо через нього свою вартість, своє вічне життя. Він є одночасно, говорить Святіший Отець, чомусь разом. Путь, істина, воскресіння і життя. Тобто це взяти з Євангелія від Йоанна і додане ці слова воскресіння. Так? Ми знаємо, що Ісус Христос сам себе називає «Я – путь, істина і життя». Угу. А Святіший Отець Іван Павло ІІ додає воскресіння. Для Святішого Отця це дуже важливо, тому що Ми часом не живемо таємницею Воскресіння. Нам треба більше якби звертати свій взір як у християн на Воскресіння. Путь Христом дійсно маємо йти нашим життям. Як Христос жив би, так ми маємо жити Христом тут на землі. Ми Христом ідемо до Отця. Він є наша дорога до Отця. Він є істина. Істина в пізнанні Отця, істина в пізнанні себе, істина в пізнанні нашої відповіді на зло, яке ми зустрічаємо в світі, і на те зло, яке ми зустрічаємо в собі. Він є істина, він дає правильну нам відповідь, що ми маємо робити. Воскресіння і життя, ним живемо. І це до цих слів ми повернемося, але це життя, він є нашим життям, найбільше це здійснюється через Євхаристію. Він нашим життям в тому сенсі надзвичайно глибокому, духовному. Він є той, бачивши якого бачимо Отця. Тобто не можна побачити Отця, як тільки не побачивши Ісуса Христа. Це теж собі усвідомлюємо в таємниці віри. Він, а далі святий Іван Павло ІІ говорить, він є той, хто мав відійти, щоб послати утішителя Святого Духа. Тобто через нього ми отримуємо освячуючу благодать, бо Дух Святий нас освячує, тобто в таїнстві хрещення нас змив з первородного гріха, робить в нашій душі власне цей храм Святого Духа. Але той, хто посилає Святого Духа, це власне Ісус Христос. Він нас приводить до такого стану нашої душі. Йдемо в ньому, сховані всі скарби мудрості та знання. Тобто, знову ж таки, якщо ми хочемо по-людськи, тобто як людина жити мудро і знати, до чого я йду, треба шукати цієї мудрості про людину в Ісусі Христі. І далі. Церква є його тілом. І ось тут, власне, понтифік показує стосунок церкви до Христа. Він невід'ємний, тобто церква без Христа неможлива. Христос є відкупитель, а церква є у Христі тайна, тобто знак присутності, невидимої присутності, власне, відкупительної дії Ісуса Христа. Той інструмент тісної єдності з Богом, тої єдності з Богом, про яку ми говорили, і єдності всього людського роду. Тобто єдність з Богом, так, ми отримуємо через Ісуса Христа, але Христос цю свою владу єднати людей з Богом доручив церкві, і він через церкву її реалізує.
Отже, дякую, мушу трішечки перебити. У нас залишається там 2 хвилинки, і мусимо підвести підсумок і закінчити вже цю денну катехізу. Нашим радіослухачам варто зосередитися на...
Нашим слухачам треба зосередитися перше на тому, щоб любити свою віру, пізнавати її, любити свою віру, любити її через молитву, через добре переживання таїнств. Треба її пізнавати для того, щоб бути добрими проповідниками. Друге, добре розуміти, що Бог дозволяє себе любити, бо Він є особою. І Він нас любить і дуже сильно шанує нашу вільну волю. І те, що Він не забирає у нас вільну волю, це прояв Його надзвичайної любові і пошани до нас, як до своїх дітей. І ми самі відповідальні за свої вчинки. Не треба перекладати відповідальність за свої гріхи чи за гріхи цілого людства на Господа Бога. Натомість, в Ісусі Христі ми маємо можливість протистояти цьому злу. І єдине і зло, яке є в нас, і тому злу, яке є назовні від нас. Тобто, так як Христос переніс це зло і зробив його, власне, цією жертвою своєму Богу Отцю, ставши безкровною і стає цією жертвою за наші гріхи, щоб нас поєднати, так само ми в Ісусі Христі можемо отримати поєднання з Богом Отцем, незважаючи на те, що ми були впали в гріхи. Да, ми всі, кожен із нас були впавши в гріхи, але також ми можемо єднати своїми стражданнями і несправедливими часто, які єднаємо з мукою Ісуса Христа, приєднувати до Христової церкви людей, допомагати їм навертатися, власне, цією благанням нашої жертви, нашого страждання.
Дякую, отче. Ми продовжимо далі говорити вже на про перший папський документ святого Йоанна Павла ІІ «Відкупитель людини». А вам, дорогі друзі, нагадую, що з нами в ефірі настоятель парафії Святого Духа у Боярці, отець Григорій Расоленко. Отже, дякую вам за цікаву катехізу.
Дякую
вам
теж
за те, що приділили нам увагу. І, друзі, нагадую вам, що цю катехізу ви зможете прослухати на Facebook-сторінці Радіо Марія, також заходьте на сайт Радіо Марія, і вона з'явиться і на YouTube-сторінці Радіо Марія. Можна підписатися вже зараз, долучитися до нашої громади у Фейсбуці та Ютубі. Дякую, отче, до наступної зустрічі в ефірі.
Дякую теж, з Богом, слава Христу, з Богом.
Навіки слава Богу нашому, з Богом.